በተሓለፈ 8 ሓምለ ኣባላት ሃገራት ዩኔስኮ ዋና ከተማ ኤርትራ ኣስመራ ኣብ ዝርዝር ቅርስታት ዓለም ዩኔስኮ ክትኣቱ ብዓብላሊ ድምፂ ወሲነን። ኣብቲ ካብ 2 ክሳብ 12 ሓምለ ኣብ ከተማ ካርኮው ፖላንድ ዝተኻየደ መበል 41 ኣኼባ ኮሚቴ ቅርስታት ዓለም ዩኔስኮ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ፈረንሳን ቀዋሚት ወኪል ኣብ ዩኔስኮን ሃና ስምኦን ነዚ ዜና ውፅኢት ናይ ዓመታት መፅናዕትታት ውጥንን ጎስጓስን እዩ፣ እቲ ዓወት ንኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነስ ንሙሉእ ኣፍሪቃን ዓለምን እዩ ክትብል ገሊጻ። እቲ ኣኼባ ኣብ ውሳነኡ ዝነኣ ትሕዝቶ ነቲ ዘመናዊ ዝቕዱ ህንጻታት መበል 1920 ክፍለ ዘመናት ኣስመራ ብኢጣልያውያን ሃነፅቲ መግዛእታዊ እዋን ዝተሃንደሰ ኣብ ከበሳዊ ከባቢ ኣፍሪቃ ዝጠሓለ ብምባል ብጣዕሚ ኣድኒቑ። ኣምባሳደር ሃና ብወገና እቶም ሃነፅቲ ኤርትራውያን እዮም ነይሮም ክትብል ድሕሪ ምስማር እቲ መግዛእታዊ ኣሰሩ ብዘየገድስ ኣስመራ ናይ ኤርትራውያንን ቃልሶም ንናጽነትን እያ፣ ስለዚ ምልክት ኩርዓቶምን ምስክር ዓወቶምን እያ ኢላ። ዴቪድ ፒሊን ካብ ፋይናንሽል ታይምስ ኣስመራ ዋና ከተማ ናይታ ምስ ጭቆናን ፍልሰት ስደተኛታትን ናብ ኤውሮጳ ዝተሓሓዝ ስማ ኤርትራ ኣብ ዓለም ቀዳመይቲ ናብ ዝርዝር ቅርስታት ዓለም ከም ዘላታ ብምልእታ ዝተጸንበረት ሞደርኒስት ወይ ዘመናዊት ከተማ ብምዃን ዝያዳ ኣወንታዊ ዝኾነ ምስሊ ረኺባ ክብል ጸብጻቡ ይጅምር። እዛ ላፒኮላ ሮማ ንእሽቶ ሮማ ተባሂላ ትጽዋዕ 800,000 ነበርቲ ዘለውዋ ሕልምታት ህንድስና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብትርከብ ግዛት ኢጣልያ ጋህዲ ክገብሩ ዝኽኣሉ ኢጣልያውያን ንመጻኢ ዝኣንፈተ ስነ ቕዲ ተኸተልቲ ወይ ፊቸሪስትስ ኣብ 1930ታት መለማመዲ ወይ መጻወቲ ሜዶኦም ነይራ። እቶም ሃንደስቲ ኣብተን ዓቀባውያን ዝነበራ ከተማታት ኤውሮጳ ቦታ ስለ ዝተኸሉ እዮም ናብ ኣስመራ ውሒዞም። ኣብቲ ግዜ እቲ ከባቢ ፍርቂ ነበርትታ ከተማ ኢጣልያውያን ነይሮም። ኣስመራ ፈለማ ኣብ 1910ታት ብኢጣልያዊ ኣርኪቴክትን መሃንዲስን ዝነበረ ኦድዋርዶ ካቫኛቲ ውጥን ወፂላ ሙሶሊኒ ኣብ 1935 ንኢትዮጵያ ምስ ወረራያ በቲ ተራእዩ ዘይፈልጥ ህንጻታት ከተብረቕርቕ ዝተራየት ካብ ድቅስቲ መግዛታዊት ከተማ ኸኣ ናብ ቀዳመይቲ ኣፍሪቃዊት ዘመናዊት ከተማ ዝተቐየረት። ካብቶም ዓሰርተታት ዓመታት ጸኒዖም ክጸንሑን ዝተናውሐ ኩናት ንናጽነት ክሕልፉ ዝኽኣሉ ኣሳት 400 ህንጻታት ኣብ 1937 ዝተወደአ ነቝጣ መዕደሊ ነዳዲ ፊያት ታሌሮ ይርከቦም። እዚ ናይ ነፋሪት ቅርጺ ምስ ቀጠንቲ ዝተዘርግሑ ኣኽናፍ ዘለዎ ህንጻ ካብ ብኮንክሪት ዝተሰርሐ ህንጻ ኣብ ኣየር ትበርድ ዘላ ዑፍ ዝያዳ ይመስል። ምትካም ቁጠባ ኤርትራ ብኸፊል ምኽንያት ክኸውን ዝኽእል ኣስመራ ከምተን ካልኦት ከተማታት ኣፍሪቃ ካብ ቅልጡፍ ምዕባለ ወይ ዕቤት ምህናፅ ሰማይ ጠቀስ ህንጻታትን ማእከላት ዕዳጋን ድሒና እያ። ሽማግለታት ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ሻህታት በተን ናይ ቀደም ቅድታት መፍልሒ ቡን ማሽናት ዝፈልሐ ዝተፈላለየ ዓይነት ቡን ይሰትዩ። እቶም ነቐፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝብልዎ ልክዕ እንተ ኮይኑ ከዓ ቡኖም እናሰተዩ ነቶም ኣብ ጎኖም ኮፍ ዝብሉ ይስልዩ። ዩኔስኮ ትንኣድ ኣብነት ናይ ቀዳማይ ክትምና ቅዲ ዘመናይነት ኢሉ ክገልጻ እንከሎ ኤርትራውያን ናይ ሕልምታት ከተማ ክብሉ ይጽውዕዋ። ኪሚኮ ደ ፍራይታስ ታሙራ ካብ ኒውዮርክ ታይምስ ኣስመራ ብሰንኩቶም ብዙሓት ኣርት ዴኮ ህንጻታት ሓደሓደ ግዜ ማያሚ ናይ ኣፍሪቃ ተባሂላ ትጽዋዕ ክብል ይገልጽ። እዚ ዜና ምጽምባር ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝርዝር ቅርስታት ዓለም ዩኔስኮ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ወፃእን ሓጐስን ፈንጠዚያን ፈጢሩ እዩ። ኣብ መድረኻት ሓፋሽ ናይ እንቋዕ ሓጐሰና ሓጐሰኩም መልእኽትታት ተለዋዊጡ። ገለ ሰባት 8 ሓምለ ሃገራዊት በዓል ኣስመራ ኮይና ክትስመን ዓመታዊ ክትበዓልን መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም። ገለ ኸኣ ዋላ እኳ እዚ ነታ ከተማ ዓባይ ክብሪ እንተኾነ ነቲ ካልእ ሓቅታት ከይሽፍኖ ክንጥንቀቐሎና ይብሉ። ብመሰረት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኳርትዝ ሜድያ ዝወፅ ዓምዲ ኣብ 1996 ሓደ ጀርመናዊ ትካል ህንፀት ኣርኪቴክት ኣብ ማእከል ሃንቲ ካፕተን ኣብ ኣፍሪቃ ዝጸበቓ ከተማታት ዝኾነት ከተማ ኣስመራ ዝርከቡ ታሪኻውያን ህንጻታት ጥርሙስ ወይ መስትያት ዝገበሮም ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ንኽስርሑ ክፈርሱ ኣሚሙ። በቶም ናይታ ዋና ከተማ ናይ ዘመነ ኢጣልያ ዘመናውያን ህንጻታት ኣዝዮም ሕቡናት ዝኾኑ ኤርትራውያን እቲ ብዙሕ ዝተቓለሱሉ ውርሲ ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ሻቕሎት ሓዲርዎም። ስለዚ ነቲ ቅርሲ ናይታ ከተማ ንምዕቃብ ሓደ ምንቅስቓስ ጀሚሮም ዝሓለፈ 8 ሓምለ ምስ ምቅላሕ እቲ ነዊሕ ትፅቢት ዝተገብረሉ ዜና ኣስመራ ኣብ ዩኔስኮ ቦታታት ቅርሲ ዓለም ዝርዝር ኣትያ ዝብል መደምደምታ ገይሮምሉ። ኤርትራውያን እዚ ሕጂ ማዕርግ ቅርሲ ዓለም ወይ ወርልድ ሄሪቴጅ ነዛ ዋና ከተማ ናይታ ናይ ኣፍሪቃ ባሕታዊት ንግስነት ተባሂላ ትጽዋዕ ኤርትራ ኣብ ካርታ ቱሪዝም ዓለም ከእትዋዩ ኢሎም ተስፋ ይገብሩ። ኤርትራ በቲ ዘብለጭልጭ ነዊሕ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝተዓድለት እያ። ግን እቲ ጥንታዊ ስራሕቱ ዝተዓቀበ ጥሙር ህንጻታት ኣርት ዴኮ፡ ርእዮታዊ ፍልስፍናን ንመጻኢ ዘእንፍቱ ክቡራት ህንፃዊ ስራሓት ዘለዋን ንእሽቶ ሮማ ዝብል ቅጽል ስም ዘወሃባን ቅርጸ ህንፃ ኣስመራ እዩ ንኤርትራ ኣብዚ እዋን ብፍሉይ ጐሊሓ ክትርአ ዝገበራ። ማዕርግ ቅርስታት ዓለም ብዙሕ ረብሓታት እዩ ዘለዎ። እቲ ቦታ ኣብ ዓለም ሓድሽ መንነት ተዋሂብዎ፣ እቶም ኣብ ውሽጡ ዘለዉ መስሕባት ፍሉያትን ብሉፃት ነገራትን ወግዓውነት ይወሃቦም። ንምዕቃቦምን ንምሕላቦምን ከኣ ፍሉይ ምወላ ካብ ኣህጉራዊ ኣካል ይምደበሎም። ኣብ ትሕቲ ውዕል ጀኔቫ ኣብ ግዜ ኩናት ውሑሳት ቦታታት ተባሂሎም ይዕቀቡ። ካልእ ረብሓ ቱሪዝም እዩ። ናይ ነዊሕ እዋን ተዓዘብቲ ኤርትራ ምፅምባር ኣስመራ ኣብ ዝዝር ቅርሲ ዓለም ነታ ከተማ ባህላውን ኢኮኖምያውን ጦፍታ ወይ መተባብዒ ክኸውን ተስፋ ይገብሩ። እዚ ከኣ ኣዝዩ ዝድለ እዩ። ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣኣን ዘይተኣደነ ዕቑር ተኽእሎታታ ናብ ግምተ እቲኻ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ዝተሓደ ኣሃዛት ቁፅሪ በጻሕቲ ካብ ዝኾነት ሃገር ኣብ ዓለም ዘለዋ ሃገር ስለ ዝኾነት ወግዓዊ መንግስታዊ ኣሃዛት ኣብ 2011 ኣብቲ ሃገር ዝበጽሑ ኣስታት 170,000 ይግምትዎም። ግን ገለ መንግስታዊ ኣሳሰይቲ ንጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ከም ዝሓበርዎ ኣብ 2015 ትሕቲ 1,000 በጻሕቲ ጥራዮም ተመዝጊቦም። ውሳኔ ምርቋሕ ኣስመራ ናብ ዩኔስኮ ምስክር ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ውልቀ ምልካዊ መንግስቲ ምስ ናይ ደገ ዓለም መጻንሒ ዝኾኖ ወይ ከኣ ንግዜኡ ዳግመ ምርኻብ ወይ ምርድዳእ ክገብር ዝወሰኖ እዩ። እዚ ኸኣ ድሕሪ ልዕሊ ንዓሰርተታት ዓመታት ባዕሉ ዝፈጠሮ ምግላልን ካብ 2009 ነጀው ከኣ እቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተበየነ እገዳ ድሕሪ ምትግባሩን ንገለ እዋን እቲ መንግስቲ ኣብ ዝኾነ ዝተረኽበ ባይታ ወይ መድረኽ ዓለም ለኻዊ ተፈላጥነት ወይ ወግዓውነት ክደሊ ጸኒሕ እዩ ክብል ትዕዝብቱ ዘቐመጠ ዳን ኮኔል ኣብ ቦስተን ዩኒቨርሲቲ በጻሒ መምህር ኣብ ማእከል መጽናዕታት ኣፍሪካ እዩ። እቲ ምምልካት ናብ ዩኔስኮ ህይወት ክህልዎ ዝጀመረ በቶም ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዝርከቡ ህንጡያት ከም ሓደ መደብ ኮይኑ ጸኒሑ ግን በቲ መንግስቲ ነታ ሃገር ስማ ንምሕዳስ ተባሂሉ ብኸፊል ተቐባልነት ረኺቡ። ዝሓለፈ ዓመት ከኣ ጠለባት ዩኔስኮ ከም ማልእ ንኽሕግዞ ሓደ ነጥበ መቐይሮ ዝኾነ ንድፊ ሕጊ ቅርሲ ሓሊፉ። እዚታት ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግን መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ናይ ኣስመራ ማዕርጊ ዩኔስኮ ክኸስበሉ ክፍትን ድዩ ኣይኮነን ካልእ ሕቶ እዩ። ሓደ ኣብ ኣስመራ ዝመደበሩ ኣምባሳደር ናይ ወፃኢ ሃገር ዋላ እኳ መንግስቲ ደገፉ ነቲ መመልከቲ እንተሃበ ነቲ ህሞት ብግቡእ ኣብ ምጥቃም ግን ክሳብ ሕጂ ኣይነፍዐን ክብል ትዕዝብቲ ይገልጽ። ነቲ ተሓጓስን ጽምብልን ህዝቢ መታን ከቃልሕ ዋላ ሓደ ናይ ደገ ጋዜጠኛ ናብ ኣስመራ ኣይተዓደመን። ንመጻኢ በጻሕቲ ክኾኑ ንዝኽእሉ ዓለምለኻውያን መዕረፍቲ ኣጋይሽ ወይ ሆቴላት የለዋን። ቪዛ በጻሕቲ ንምርካብ ምናልባት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ብተዛማዲ ቅልል ብዝበለ ክርከብ ይከኣል ይኸውን። ኣብ ውሽጢ መብዛሕትኡ ክፋል እቲ ሃገር ንምዝዋር ግን ፈቓድ የድልየካ። ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነትን ኣብ ኣፍሪቃ በቲ ብዩኔስኮ ዝውሃብ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ንምሕፋስ ትህቅን ዘላ። ኣብ ኣንጎላን ደቡብ ኣፍሪካን ዝርከቡ ቦታታት እውን ኣብዚ ዓመት ተዋሂበን እየን። ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዛ ካብተን ካብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝበዝሓ ቅርስታት ዓለም ክትከስብ ጸኒሓ እያ። 10 ነቶም ፍሉጣት ካብ እምኒ ዝተዋቕሩ ቤተ ክርስትያናት ላሊበላ ወሲኽካ። ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ባህልን ቱሪዝምን እቲ መንግስቲ ክሳብ 2020 ኣብ ዘሎ ግዜ ተወሰኽቲ 14 ቦታታት ኣብቲ ዝርዝር ክኣትዉ ይጽዕር ኣሎ። ኢትዮጵያ ቱሪዝም ንምትብባዕ ኣገደስቲ ስጉምትታት ወሲዳ እያ። ከም ኣታዊታት ነጻ ቐረጽ ንሆቴላት ዝኣመሰሉ ስጉምትታት ንምሕንባብ ምህናጽ ሆቴላት ከበግዝ ሓጊዝ እዩ። ኣብ መንጎ 2015 2016 ጥቓ 1,000,000 ዝኾኑ በጻሕቲ ነታ ሃገር ውሕጆማ። ከባቢ 1,000,000 ዕዮታት ፈጢሮምን ልዕሊ 2,000,000,000 ኣታዊ ክህሉ ገይሮም ብመሰረት ሓበሬታ ዓለማዊ ባንክ። መንግስቲ ኤርትራ ግን ብኻልእ ወገን ብዛዕባ ሜላታት ወይ ውጥናት ቱሪዝም ተገዲሱ ሒዝዎ ኣይፈልጥን እዩ። ካብ ፈለማት የስዓታታት ሒዞም ከተስእዎ ዝፍትኑ ዝነበሩ ነገር እዩ። ካብ ቦርክነስ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ዝኾነ ጀቲል ትሮንቮል ከም ዘስመረሉ ንኤርትራ ካብ መጽሓፍተን ብቱሪዝም ኣዝየን ሰጊመን ዘለዋ ጎረባብቲ ሃገራት ሓሓንቲ ገጽ እትወስደሉ እቲ ግዜ ሕጂ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል እዚ ኣብ ኳርትዝ ሜድያ ዝወፅእ ዓምዲ የተሓሳስብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ገለ ተዓዘብትን ዜጋታትን ዋላ እኳ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣስመራ ፍሉይ ቅዲ ተሰሪሑላን ተኸቲላን ብኣርት ዴኮ ህንጻታት እንተጌጸትን እንተማዕበለትን ድሌት ተበግሶ ትእዛዝን ፈጠራን ናይ ገዛ ሓይሊ ብምንባሮም ነቲ ናይ ህዝባ ታሪክ ከይዕብልሎን ከየህስሶን የስግዩ ይብሉ። ብመሰረት ሓደ ኣብ ዓምዲ ገደብ ኒውስ ናይ ዓዋተ ዶትኮም ዝወፀ ጽሑፍ እቲ ናይ ቅርስታት ዓለም ዜና ዘሐጉስ እንተኾነ እኳ ናይ ደቂ ኣባት ኤርትራውያን ኣበርክቶ ግን ጐሊሑ ኣየርእን እዩ። ካልኦት ከተማታትን ገጠራትን ኤርትራ ንኣብነት ምጽዋዕ ፈጠራዊ ስራሓት ደቂ ኣባት ኤርትራ ዘንጸባርቑ ስለ ዝኾኑ ዝያዳ ቆላሕታታት ክወሃቦም ነይርዎ ይብል እቲ ጽሑፍ። ዝርዝር ኤርትራዊ ወይ ደቂ ኣባታዊ ቅርስታት በይኑ ክዳሎ ብዘይምኽኣሉ ነቲ ውርሻ ባህልን ልምድን ቀዳሞት ኤርትራውያን ከየጥፍኦ ስጋት ይፈጥር። ክቡራት ሰማዕትና ኣብዚ መደብ ዘለኩም ርእቶ በቲ ልሙድ ኣድራሻታትና ለኣኹልና ሰላም።